halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com. duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa maalin talaada ah bisha Maarso, waa 26 sanadka 2024ka, waa subaxnimo arbaca, waxaana ay tilmaamaysaa saacadu xaggiina 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah hooyo 70 jir ah oo si iska ah wax u barta caruurta aanan awoodin qarashaadka waxbarashada.
iyageliyaasha ama waxyaabaha balamika loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay. korontistayaasha hadda dhisaynadii iyo wixii o dhan hadda waanu barnay, iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayay iyaguna way iskaafiyeen. beryahan dambe aad waxaanu wadnay dhinacan qurxinta diikoorka iyo lawarafinada waxyaabahaas.
dhegeystayaal, waxaad sidoo kale maqli doontaan qurba joogta oo 4 xilliga rabadaanka dadka danyarta ah sidoo kaleeto u sameynayso warbixin aan idinkaga hayno. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ruushka ayaa arbacadii sheegay in uu ka hortagayo weerar gantaal ah oo Ukraine ay ku bartilmaameedsanayaan gobolka Belgorod, halka Ukraine ay sheegtay in Ruushka uu habeen hore ku weeraray 13 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay markaasi difaaca cirka ee dalkaasi ay ku soo rideen halkaasi 18 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Ukraine. gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ku sheegay dhinaca telegramka khadka ah inay jiraan waxyeelo soo gaartay guryo iyo tuulooyin dhowr ah, ugu yaraana hal qof la og yahay inuu ku dhaawacmay. Belgorod oo ku taala xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa waxay bartilmaameed joogto ah u noqotay weerarada Ukraine iyo Ruushka xilli Ukraine ay doonayso in ay markaasi adkeyso dulimaadideeda ka dhanka ah Ruushka, gaar ahaana duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi oo iska caabin ay ku wado. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii waxa uu sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha uga saaro Hamas, isagoo markaasi dhinaca kaleetana dhaleeceeyay qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojina oo degdeg ah. Netanyahu ayaa dalabaadka Hamas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteed ah, isagoo oo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaaro ujeedka ay u qaadeen dagaalka oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista, in la abuuro awood militari oo dheeraad ah, isla markaasina ka hortagaysa Hamas iyo nidaamkooda dowliga ah, iyada oo sidoo kale tan ay tahay ayaa la yiri inay hubiyaan Gaza inay noqoto meel aan halis u ahayn ammaanka Israa'il. sarkaal sare oo markaasi ka hadlay dhinaca Hamas ayaa isaguna waxa uu sheegay in kooxaha dhexdhexaadinta wada ay la wadaageen inaysan waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in Israa'il ay si buuxda uga baxdo marinka Gaza, iyo in ay isdhaafsadaan maxaabiista Israa'il iyo kuwa Falastiiniyiinta ee ku jira gacanta Israa'il. sarkaal sare u dhashay Israa'il ayaa talaadadiiasna waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Reuters inay Qatar waa dalka Qatar ee dib u eegayaan uguna yareen xubnihii matalaya wadahadallada kadib markii la isku mari waayey heshiiskii hordhaca ahaa ee dhinacyadaasi ka ahaayeen garwadeenka. warkii dunidana waa naga intaa. halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA idinka soo gaaray. dhalinyaro isxilqaanta ayaa waxay aasaastay urur dadka danyarta ah ka caawinaya helitaanka afurka xilliga bishan barakeysan ee Rabadaanka lagu guda jiro, iyada oo taakuleen ay ka helayaan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee halkaasi Haashim Sheekh Cumar Goot.
ururka samafalka ah ee Gifin Sadaqa wuxuu ka mid yahay ururada muxsiniinta ah ee ka howlgala gobolka Awdal, kaasoo ay aasaaseen qurbajoog reer Awdal ah oo degan dalka boqortooyada Ingiriiska. waxaana ururkan gargaar caawimaad ah gaarsiiyay dadka baahan bisha Ramadaan iyo waqtiyada kale sida uu idaacadda VOA u sheegay wakiilka ururkaasi Giving Sadaqa ee Soomaaliland Muxiyadiin Cabdi Cali.
Ururka Giving Sadaqa waxaanu qabtay waxa kamid ah mashruuc kale oo markaa ururku qabtay waxa kamid ah mashruuca sanadlaha ah ee sanadka u timaada sida qaybinta raashinka ee raashinka iyo timirta Ramadaanta ee soo kale afurinta dadka masaakiinta ah iyo masajidda muqtiga dadka musulinta ku tukanaya oo afur masajid ee lagu sameeyo ee soo kale ciidsiinta agoomaha iyo masaakiinta kale ee markaa waxa aan ciidi kareynin ee soo kale sakaatul maal dadka musulinta la soo baxaan la gaarsiiyo dadka xaq qabaha sakaatul fitr oo laga bixiyo markaa dadka aan bixin kareynin iyo sidoo kale xiliyada markaa waxa aan guge ama dhaxanta oo kale ah in dadka markaa danyarta abdustayaal markaa loo qaybiyo mashruuca kale ee ururku uu ka shaqeeyo waxa kamida sida mashruuca bilaha ah sida raashin siinta dadka masaakiinta ah caawinta agoomaha iyo ganacsi u abuurida dadka danyarta ah day ganacsi ka shaqeyn karaan ganacsiyada loo abuura kuwa ganacsiga yaryar haysta ee small business kana waa loo kaba oo mashruuca markaa ururku qabto sanadkan bishan barakeysan ee Ramadaanta waxaan raashinaynay 350 qoys sidoo kale waxaan timir karaatoona gaarsiinay 3000 oo qoys waxaan afurina oo hadda moqti maxaad ay bishan barakeysan ee gacantaan ku haynaa 9 masajid dadka muslimiinta ee ku tukada ayaa afur loo sameeyaa
sidoo kale ururka Giving Sadaqa wuxuu qabtaa mashruuc la xidhiidha waxbarashada sida dhismaha madrasadaha dugsiyada caadiga dhinaca biyaha dhismaha masajidada iyo waliba mashruuc kale oo qayb ka ah kobcinta ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalooyinka gobolka Awdal sida uu mar kale tilmaamay Muxiyadiin Cabdi Cali.
Ururka Giving Sadaqa waxaanu qabtay waxa kamid ah dhisidda madarista Qur'aanka Kariimka ah, dhisidda masaajida, dhisidda dugsiyada maadiga ah iyo sidoo kale qudista ceelasha biyaha iyo dayactirkoodaba, caawinta dadka danyarta ah, gacan ku haynta dadka agoomaha ah, reerka agoomaha ah. Ururku hadda waxa uu maamulaa 14 madrasadood oo Qur'aanka lagu barto tirada ardayda wax ka barata ay tahay 1317 wiil iyo 570 gabdhood sidoo kale tirada shaqaalaha madrasada ka howlgala waa 26 shaqaale ah waxa kale oo gacanta ku haya ururku 4 dugsi maadi tirada ardayda wax ka barata ay dhan tahay 1306 wiil yihiin 624 ay gabdho yihiin tirada shaqaalaha ee macallimiinta iyo shaqaalaha kale ka howlgala dugsiyada maadiga ah waa 37 shaqaale ah sidoo kale ururku gacanta wuxuu ku hayaa 12 masaajid
maran wax ka weydiiyey madaxa ururka Giving Sadaqa Muxiyadiin Cabdi Cali meelaha ay ka helaan deeqaha ay mashruucahaasi ku qabtaan iyo caruuraha ay sanadkan ciidsiin doonaan ayaa wuxuu ku jawaabay
insha Allah ta'ala hadii la tirada qoysaska aan doonno doorkan inaan ciidsiino waxay dhayhiin ilaa iyo 200 oo qoys oo caruurti agoomaa hayda gacanta aan ku haynay ah iyo wixii kale markaan waxaan tahay ilaahay inuu soo dhigo soo gaarsiin doona hawlaha ama samafalka moqti maxaa shaqooyinka samafalka ah ururku wuxuu ka shaqeynayay 20-kiisana u dambeeyay ayuu gacanta ku soo hayay deeqaha waxa nooga yimaadaan oo aanu ka helaa UK oo u degan yahay moqti maxaa gudoomiyaha guud ee ururkan iyo sidoo kale markaan tahay Suuudiga ah iyo Suuudiga oo muxsinka ugu weyn ee markaan tahay maxaa dayn ururkan caawiya markaa uu joogo labada goobad banka helaa
ururada samafalka ah ee uu ka mid yahay ururkan Giving Sadaqa ayaa wax badan ka daboola baahiyaha danyarta iyo dadka kale ee barakacayaasha ah ee aan awoodin inay maareeyaan nolol maalmeedkooda ee ku nool gobolka Awdal. Waxaana shaqo abuur ka hela dhalinyaro badan oo ka kala shaqeeya mashaariicaha ay dalka ka qabtaan ururadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Magaalada Lascaanoodna waxaa ka jira urur dhalinyaro ah oo ka caawiya helitaanka shaqooyin dhalinyarada kuwaas oo sidoo kale tan bara xirfadaha ay ku shaqeysan karaan dhalinyarada sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdikariin Cabdullaahi Olol.
Helitaanka in dhalinyaradu ay helaan xirfad ayaa waxa ay ku xiran tahay sida ay shaqo abuur noloshooda ugu sameyn lahaayeen. shirkadaha ka dhisa dhismayaasha magaalada Laascaanood gaar ahaan shirkadda Fanuun ayaa sheegtay in tababar wanaagsan ay u sameeyeen dhalinyarada sida ay u shaqaysan lahaayeen, sidoo kalena waxay sheegeen in isbeddel ballaaran ay sameeyeen kuwa xirfadda iska leh, iyagoona tababarada ay siiyeen dhanka shaqada la xidhiidha habka loo dhiso guryaha, dabgelinta biraha lagu shubo shubabka kala duwan, sidoo kalena biyogelinta, xirfadda kala duwan ee gacanta lagaga shaqeeyo ee dhanka dhismaha ay isbeddel ballaaran ay ku sameeyeen, sidoo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a uu sheegay. Injineer Maxamed Cali Jiidaal, gudoomiyaha shirkadda Fanuun, isagoona sheegay in waxyaabo badan ay iska bedeleen.
Waana ku ammaanayn run ahaantii biyogeliyayaasha ama waxyaabaha balamika loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay. Korontiistayaasha hadda dhisaynadii iyo wixii o dhan hadda waanu barnay, iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayay iyaguna way iskaafiyeen. Beryahan dambe aad waxaan u wadnay dhinacan qurxinta diikoorka iyo labarafinada waxyaabahaas. Alxamdulila, waxaanu 90% baanu hadda iyagana ku guuleysanay bulukeeti dhisidda iyo technicalka loo isticmaalo. Marka dhalinyaradii aad iyo aad bay hadda maasha allah shirka way barteen shaqadii, wayna la soo qabsanayaan. Waxaana dhici doonta insha allah waqti dhow in dadka localka ah oo weliba aada og tahay oo dee waqti badanna dhibaato badan oo siyaasadeed ay soo haysay, 9 biloodna hadda dhibaato iyo dagaal ku soo jiray. Maanta markaa mararka qaarkood shubka oo kale markuu socdo ilaa 100 nin ilaa 80 nin oo weliba kala shiftiyaa gala, oo waanu kala duunayo qaybta shiftiga hore gasha ama subaxa shaqeeya, galabta kuwa kala shaqeeya. Marka aad iyo aad bay mar walba noogu jirtaa barnaamijka in dadka localka ah ee magaranaysaa deegaanadan iyo wixii ku xeeran inay shaqo abuur loo sameeyo.
Sidoo kale Maxamuud Jaamac oo kamid ah dadka iyadu farsamada ka bartay halkani ayaa sheegay in aqoontooda ay kor u qaadeen.
Farsamadayda iyo dhismahayga waxa u dhexeeya farq weyn. Hadda waxaan qabaa wax kasta iyo meel kasta oo aan ka shaqeeyo oo aan tago, dee inaan farsamadaydan aan la tegi doono oo aan farsamo ka bartay ka kordhiyey aad iyo aad baa uga faa'iiday inay wax kororsadaan. Haddeer raggii shirkadda u yimid maalintii meesha joogaan iyo maalintii ay yimaadeen farq weyn baa u dhexeeya. Marka horumarka iyo farsamada way soo kordhisay, waxa weeyaan farqi weyn baa u dhexeeya sidii dadka hore ahaayeen iyo sidoodii hore ahaayeen iyo maanta sida yihiin. Dee waxa weeyaan wax isku dhowmaa gudcul iyo cadda kaliya farsamada oo aan dadku aad fahansanayn oo la kordhiyo oo casriyah, oo hadday guryaha tahay, hadday gacanta wasaaradka tahay.
Dhalinyarada sidoo kalena aan la kulanay waxaa ka mid a Shaafici Aadan Cawaale, isagoo sheegay farsamadan uu bartay in wax weyn ay iska bedeshay.
Waxaanu nahay ragga shaqaalaha Fanuun biralaab ka shaqeeya, qaarka darawallada ka shaqeeya, ragga darwada ku soo caanbaxay, qaarka dabaqyada wada, kuwa shirkadaha wada ee kale ee yaro meel walba ay ka shaqayso. Waa u mahad celinayaa maasha allah ragga shaqada ka helay. Wacaan baanu nahay horta ugu macansan baanu haddeer marinannaa. Waxa weeye waxaan ka helay shaqo fara badan oo aan weliba aan yarayn midna. Waxa weeye in raggu soo shaqo tago si wacanna loo shaqaysto. Waxa weeye waxay leedahay biralaabadii, waxay leedahay raggii darulnimadii, waxay leedahay raggii wiishashka wadi jiray, waxay leedahay weeshmaannadii. Shaqooyinka raggu halkaasay marayaan, waxa weeye dowladda SSC waxaan doonanaa iyo dalkayaga inaan si sharaf lagu shaqayno, oo wax kasta oo ka soo baxaya ama dalkayaga aanu si sharaf leh shirkadayadana aan u wadano.
Gacanta oo laga shaqeeyo gudahaan dulka Soomaaliyeed si weyn ayay ugu yartahay, taasina waxay dhaxalsiisay dhalinyaro badan inay shaqala-aan ku soo dhacaan marka ay soo bartaan aqoomo kala duwan, taasoo noloshooda aan waxba qaarkood aan ka tarin. Farsamada oo la barta ayaa qayb weyn ka ah in noloshooda ay maarayaan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim. Halkaasi aad naga dhegeysaneysaanna weli waa Washington. Waa maalin 4 bisha Maarsona ay tahay 2024. Haatanna waxaad ku soo dhowaadaan dhinacii rabadahanka. Waxaan ugu talagalnay qasaaqaan hadahaayo kale idin maqashiino barnaamijkan inta aynu ku guda jirno. Waa Ardadii Furqaan iyo Cabdulaahi Sulve. nabi amaankaasi ardadii furqaanna intaas haddaan uga gudubno. Haatanna waxaan ku noqonayaa dhinacii wararka. Magaalada Baydhabo, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socda hay-adda samafalka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaaladaasi Baydhabo, waxayna ka wada hadleen mas-uuliyiinta iyo hay-adahaasi xilli roobaadka soo socda iyo sida loogu gurman karo dadka ay saameeyeen abaaraha. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada Baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka oo soo gaaray magaalada Baydhabo. waxay ka wada hadleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed xaaladaha bini-aadannimo ee ka jira koonfur galbeed iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobabka xilliga guga oo dhowaan la filayo inuu ka da-o dalka Soomaaliya. roobabka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay, saameynna yeelan karo, waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaargaroobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin.
waxaa magaalada Baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha UN-ka oo ka yimid magaalada Muqdisho, ee wafdigaasoo ka kooban 9 hay-adood oo hay-adaha UN-ka ah. waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob. qodobada ugu muhiimsan ay u yimaadeen magaalada Baydhabo maanta u soo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabka reer koonfur galbeed iyo meelaha marayso. qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga, oo roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaan, maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo see dowladda iyo UN-ka arrintaas ay wada shaqayn karaan. iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan, maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah. waxaa aada looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo. waxaa kale aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah ee la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo. hay-adaha UN-ka waxay aad ugu ammaaneen koonfur galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saarayso in dadka u nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo.
xaalado bini-aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 milyan oo barakac ah. marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha, sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
waa hagaag Mukhtaar Maxamed Catooshna aad buu u mahadsan yahay. markana ku salaya rasuulka iyo codkii baxsanaa ee Xaliima Khaliif Mogol.
Ali bin Muhammad.
xaliima khaliif magool codkeedaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii aroornimo. Waa barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada ee v o a da. Waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doono. Xagga yagu waa aroore, maalin wanaagsan adigu.